migratsiya tashkiloti vakili Jan-Filip Shuzi. Muhojirlik jamiyatlarga qanchalik foyda keltirishi aytilmasin, Rossiyada mehnat qilayotgan ko'pchilik o'zbekistonliklar, shu jumladan Odilbek ham muhojirlikni o'z farzandlariga ravo ko'rmasliklarini aytishadi. Farzandlarim men kabi oiladan uzoqda sarson bo'lib ishlab yurmasin deb bu yerda topgan pulimni ularni o'qitishga sarflayapman, deydi Odilbek.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni. Bugungi bizning suhbatdoshlarimiz asosan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, jumladan Marg'ilondan qo'ng'iroq qilgan Jahongirning aytishicha, ayni kunda Farg'ona shahridagi bir 3-ta avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida shunchalik ham tirbandlikki, mashinalar 1000-1500 oshib ketdi navbatda turganlar, hamda 10 soatlab navbatga kutishga to'g'ri kelmoqda.
Mana kecha aka damazga metan qo'yitib yubordingiz.
Xo'p.
Metan. Mana ochirtlarda urush janjallar bo'lib, kecha asl diqqatlaringizdan kim atib telefon qildim sizlarga. Hani ochirtlar 2 kilolar edi, 3 kilolar edi, 3-4 zamonlar ishlayapti xolosda, Farg'ona bo'yicha, Farg'onaning o'ziga. Ana Andijon, Namanganlarda 14-ta 15 tadan ekan metan zabratga. Ochirtlar o'ta yaxshi ekan-da, ochirtlar bizaga. Lekin Farg'onada mana shu ko'payib ketdi-ding.
Nima
qildi? Kecha ham urush janjal bo'lib, 2 tasi tusha qoldi. Doktorlar yopib ketishdi. Ochib talashib, bezovta tilga bolalar bo'lib.
Nechta mashina turibdi navbatda?
Navbatda 1000 tasi zamonda 1000 tasi bo'lmoq, Farg'ona mashinasi shu metan turibdi, ochibdi. Bu bizlarda hoshiklar ko'pchilik metan qo'yib yuborganda mashinalarga.
Necha soatda keladi endi navbatga tursangiz?
Aya ochibda to'shni to'g'ri keladigan bo'lsangiz 10 soatda keladi. Ayta bezvoshib qo'yib olinglar bo'lsangiz, urush janjal ancha chiqib ketyapti. Mendan zapravkada turgan bolalardan ko'pini tanishi bor, bezvoshib qo'yadi, ba'zilar ancha qolib ketyapti, zarda bo'lib. Hozir 2 km, 1.5 km ikki qatordan qo'yishganda boshlanadi.
Deydi Marg'ilonlik Jahongir. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ochil Mirzoyev. Ochil akaning aytishicha, Ozodlik radiosida ko'p narsalar berilyapti, eshitilyapti, lekin ularning yakuniy xulosalari bo'lmayapti. Bu haqda o'z fikrlarini bildirdi.
Oxirgi haftalarda Ozodlik radiosidan juda ko'p dolzarb masalalar ko'tarildi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Lekin o'sha masalalarning yechimi aytilmay qolyapti-da, yechimi. Mana bitta misol keltiraman. Mana Koreyaga turmush qurayotgan qizlar haqida gapirildi, birov u dedi, birov bu dedi. Lekin asli qanday bo'lish kerak? Bu haqda hech kim gapirmadi. Asli menimcha quyidagicha bo'lish kerak. Axir ayollarga Alloh taolo Koreyaga tek, O'zbekka tek, Rusga tek demagan, musulmonga tek, ya'ni kalma keltirgan, Allohni tanigan, o'sha musulmonga tek degan. Rost musulmonga tegayotgan bo'lsa, u qizlarni hech kim tanqid qilishga, u qizlar haqida gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Ularga faqat rahmat aytish kerak. Faqatgina o'sha musulmonchiligini bundan keyin ham mahkam ushlab borish kerak, o'sha yigit ham, o'sha tekkan qiz ham. Lekin bir tomoniga e'tibor berish kerak, albatta bu bilan bizni ichki ishlarimiz shug'ullanish kerak, SMB shug'ullanish kerakki, qachonki bir koreys kishi kelib turib, bu yerda bir firma ochib, ko'p yoshlarni o'sha xristian dinining adashganlar toifasiga dinga da'vat qilib, keyin bilmayman hukumatimiz uni yubordimi, ketib qoldimi, balkim o'sha odam endi bunaqa ish ochib, yosh qizlarni o'sha yerda boshqa dinga kiritish uchun olib ketayotganmi? Albatta, buning uchun bizning hukumatimizning kuchi bor, yetadi bunga, inshaalloh buning uchun o'zlari shug'ullanadi, bunga e'tibor qaratish kerak. Endi ikkinchi masalasida, buni Qirg'iziston haqida. Qirg'izistonda haqiqatdan hozir musulmonning qonini to'kayapti. Ilgari bizda bir qirg'iz molla bor edi, molla Nazar Qosim degan. U kishi aytardi, agarda sizlar iymon keltirib musulmonsizlar, bir-birlaringa sizlar aka-ukadan yaqinsizlar, opa-singillar yaqinsizlar, Eğer de öse kırgız, özbekli, özbek kırgızı bayağı giden tacavuz kılıp, buzmakarlık kılıyatıyken, bunlar öz sinirlisiyle, öz anasıyla kılıyatken bilen teyeng, onmadan dehşetli vakıya kılıyatken buladı. Bunu ben öyleyim, ben öse kırgız buradırlarımız, öse şekil özbekler doğru düşünüp, yetettiğin ümit demen.
Deydi Baxmallik Ochil Mirzoyev. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa Ozodlik radiosida efirga ketgan qurultoy eshitirishiga munosabat bildiradilar. Unda erkin so'z, matbuot erkinligi haqida gap borgandi. Jumladan Qarshilik Ahmadjon bu haqda shunday deydi.
4-chi hokimiyat haqidagi O'zbekistondagi ahvol haqida gaplashdi, bular tortishdi. Men o'zim fikrim bildirmoqchi edim. Bular yo'q narsani bahslashganday bo'lishyapti-da, o'zi yo'q, aslida o'zi yo'q narsa. Bizda mana O'zbekistonni bitta shahar deb olsak, shaharda ishlamayapti deydi, qonun ishlamayapti. Bizda qonunni svetofor deb hisoblaylik. Shaharda bitta mashina yuribdi. Karimov tizimi, Karimov davlati degan, ya'ni Karimov davlat tizimi. Bitta mashina yuribdi. Bitta mashinaga shaharda hech qanday svetofor hojati yo'q. Bizda boshqa raqobat qiladigan hokimiyat yo'q. To'rtinchi hokimiyat, sud hokimiyati, boshqa hokimiyat raqobat qiluvchi mashinalar yo'q. Shaharda bitta mashina bor, boshqa mashina yo'q. Unaqa bo'lgandan keyin svetoforni keragi yo'q. Biz har qadamda svetofor qo'yib tashlaganmiz, gagalarni qo'yib tashlaganmiz, lekin shaharda bitta mashina bor. Shu sababdan qonunlar ishlamaydi. Qonunlarga ehtiyoji yo'q, talab bor, ehtiyoji yo'q. Umuman shart emas. Bitta mashinaga qonun nima kerak? Svetofor nima kerak? Shunday bo'lsa ham biz Xudoy ko'rsinga qo'yib tashlaganmiz hamma chorrahalarda. So'z erkinligi boshqasi, mana g'arbda qanday? G'arbda qochib kelayotgan o'g'ri politsiyachiga to'g'ri kelib qolishdan ko'ra jurnalistga to'g'ri kelib qolishdan qo'rqadi. O'g'ri qo'rqadi. Nega? Chunki jurnalistga to'g'ri kelsa qutulishni iloji yo'q. Politsiyadan bir bola qutulsa bo'ladi. Chunki jurnalistlar o'sha hokimiyati bor. Bizda bunaqa narsa yo'q. Bizda mana shu narsani aytmoqchi edim. Shu narsani yetkazib qo'ysangiz.
Deydi O'zbekistondagi so'z erkinligi haqida Qarshidan Ahmadjon. Navbatdagi tinglovchimiz bizning eski tinglovchimiz Rahmonqul bobo. Rahmonqul bobo Yoshlar telekanalining muxbirlari Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning ishdan ketishiga o'z munosabatini bildiradi.
500 tan yil kecha mana shu Saodat Omonova ham Eshonqulovalarning masalasiga gap berdi, men ham eshitdim, qiziqib o'tirib. Dunyoda hamma ishda ham yechim bor. Lekin mana shu ikkita jurnalistimiz yaxshi qizlar ekan. Bularni ishini ham batafsil yaxshi to'liq deb bo'lmaydida. Chunki hayotda bizdan oldin o'tganlar ham ko'p yillarni bizlarga ko'rsatib ketgan. Qarasak, hadisga bir gap bor. Sendan bir pog'ona yuqori turgan odamni tanqid qilish yo uni gapirish orqasidan man qilingan. Chunki Alloh uni sendan bir pog'ona yuqori qilib qo'ydi degan. Bu kishilar o'zlarining yoqqanlarga yoqmagan gaplarni gapirib, o'zlarini sarson qilib, ishdan bo'shab, bunday deb turishlariga bu kamchilik bo'lgan o'zlaridan ham deb tushunamanda. To'g'ri, o'tmishda yana bir gaplar borki, indan ketayotgan odamlar orqadan kelayotganlarga yo'l ko'rsatadi. Orqadan borayotganlar indakilarga yo'l ko'rsatolmaydi. Chunki bu kishidan yuqoridagilarga itoatkorroq bo'lish kerak edi.
Rahmonqul bobo. Rahmonqul bobo. Lekin mana o'tmishdan gapiryapsiz, islomdan gapiryapsiz. Islomda ham shunday gap bor, masalanki, haq gapni aytish kerak-ku. Hatto podshoni betiga qarab haq gapni aytgan odam jannatda bo'ladi deyiladi-ku. Bular qizlar haq gapni aytyapti-ku.
Bu sig'imiga yarasha aytish kerak-da. Sig'imi ko'p bo'lib ketganidan og'irlik o'ziga tushdi-ku kelib.
Endi u aytmasa, boshqasi aytmasa, O'zbekistonda haq gapni aytadigan odam yo'q deyishyapti-ku mana jurnalistlar orasida.
Endi to'g'ri. Hamma ishni biz pastdan turib qila olmaymiz. Mana bizdagi xalqlarni ham ko'raman. Hammasi ko'chaga o'tirib gapiradi-da, bir kishining oldiga kelgandan keyin gapirmay qoladi. O'zbeklarga shunday bir odat bor. Hech kim yo'q joyda gapiradigan odatlari bor. O'zbeklarda. Men kamchiliklarim bor, o'zda qila olmayman, hech narsa qila olmayman. Gapiraman, nima qilaman deb qo'yadi tiqilish kelsa. Asl mavzu sizga yarasha gapirish kerak-da.
deydi Rahmonqul bobo. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shunday o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojik aeronavigatsiya shirkati mas'ullariga ko'ra, O'zbekiston bekor qilingan o'zaro havo yo'lagidan foydalanishga oid 1993-yil imzolangan shartnomani qayta tiklanishini so'ramoqda. Joriy yil iyun oyigacha Tojikistonning shimoliy qismidagi 4500 metrdan ortiq havo yo'lagini O'zbekiston boshqarardi. Yangi hujjat asosida bu hudud bevosita Tojikiston ixtiyoriga o'tdi va respublika mustaqil tarzda havo yo'lagini boshqarmoqda. Xo'sh, O'zbekiston tomoni nima uchun yana shu yo'lakni idora qilmoqchi? Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Tojik aeronavigatsiya shirkati vakili Aziz Nabiyevning aytishicha, O'zbekiston tomoni respublika shimoliy qismidagi havo yo'lagini yana boshqarish istagini bildirmoqda. Biroq Tojikiston bunga rozi emas. O'zbekiston tomoni mazkur yo'lakni boshqarishga tayyorligini, biroq ularga yangi imtiyozlar berilishi lozimligini aytmoqda. Ularning iddaolariga ko'ra, havo yo'lagi uchun tranzit puli to'lashmaydi va shu yo'lakni boshqarishadi. O'zbekistonlik hamkasblarimizning bunday taklifi bizga hech ham to'g'ri kelmaydi. Zero, biz mustaqil davlatmiz. Shuning uchun ham o'z chegaralarimizni o'zimiz boshqara olamiz, dedi Aziz Nabiyev. Tojik aeronavigatsiya shirkatining yana bir vakili Anvar Maqsudov, o'z aeronavigatsiya shirkati mutaxassislari ishlab chiqqan yangi shartnoma kuchga kirgan 26-iyundan beri o'tgan 6 oy davomida Tojikiston tomoni o'z havo yo'laklarini bemalol boshqarmoqda, deydi.
4500 metr va
birinchidan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida imzolangan yangi shartnomaga muvofiq ikkala davlat ham o'z hududidagi havo yo'lagidan mustaqil foydalanish va undan foydalanayotgan davlatdan ma'lum miqdorda tranzit puli talab qilish haqqiga ega bo'ldi. Mazkur hujjat asosida ishlayapmiz. Biror muammo yo'q, deydi Anvar Maqsudov. Xo'sh, O'zbekiston tomoni o'z qaroridan pushaymon bo'lib yana shu havo yo'lagini idora qilmoqchimi yoki gap boshqa yerdami?
Nazorat gap nechku?
O'zbekiston tomoni qilgan ishidan pushaymon bo'lgani aniq, chunki ular mazkur yo'lakni nazorat qilish imkoni bilan birgalikda tayyor puldan ham ajraldilar, deydi Tojik aeronavigatsiya shirkati vakili Aziz Nabiyev. Ta'lichlar fikricha, rasmiy Toshkent bu bilan Tojikistonga yana bir to'sqinlik qilish niyatidadir, chunki shu paytgacha temir yo'l blokadasi davom etmoqda va Dushanbe yangi muammolarga duch kelishini istamaydi, deydi tahlilchi Jumay Mirzo. Biroq respublika hukumati ham bekor o'tirgani yo'q. Energetika va yo'l muammolari asta-sekin hal qilinmoqda. Mana shularni hisobga olgan holda Tojikiston tomoni O'zbekiston taklifiga rozi bo'lmasligi kerak. O'zbekiston va Tojikiston havo yo'laklarining bir-birlari uchun pullik qilib qo'yganlariga 6 oydan oshdi. O'sha kunlari esa O'zbekiston tomoni tojiklarga tegishli samolyotlar yo'lini to'sishi mumkinligi haqida gaplar tarqalgan edi. Chunki respublika o'z havo yo'lagidan bemalol foydalanib kelmoqda, dedi tahlilchi Jumay Mirzo. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1993-yilda imzolangan shartnomaga muvofiq Tojikiston Yevropaga parvozlar uchun O'zbekistonning janubiy havo yo'lagidan foydalangan. O'z navbatida Tojikiston o'z shimoli hududlaridagi havo yo'lagini O'zbekiston samolyotlari ixtiyoriga bergan. Har ikkala tomon ham havo yo'laklaridan tekin foydalanib kelgan. Joriy yil iyul oyidan esa O'zbekiston ham Tojikiston ham havo yo'lagi uchun tranzit puli to'lamoqda. Narxlar har bir samolyot vazniga qarab belgilanadi. Masalan, Tojikiston tariflariga ko'ra, TUB-154 samolyoti tranziti uchun har 100 kilometrga 65 AQSh dollari to'lanadi. Ayni paytda Tojik aeronavigatsiya shirkati vakili Anvar Maqsudov havo yo'laklarining pullik bo'lgani chipta narxlariga hech qanday ta'sir qilmaganligini aytadi. Tojikiston tomoni o'z aeronavigatsiya shirkati bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilishi uchun harakat qilmoqda. Biroq O'zbekiston havo yo'llari shirkati Toshkent-Dushanbe havo qatnoviga oid shartnomani imzolamayapti. 2000-yillar boshiga qadar Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi havo qatnovi bekor qilindi. Tojikiston hukumatining O'zbekiston bilan havo aloqalarini tiklashga urinishlari hozirga qadar samara bermay kelayotir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
O'zbekiston bekor qilingan o'zaro havo yo'lagidan foydalanishga oid 1993-yil imzolangan shartnomani qayta tiklanishini so'ramoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishingiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston shimolida zo'ravonliklar ko'lami oshmoqda. Davlat va xalqaro harbiy kuchlar mulozimlariga ko'ra, o'tgan yillar davomida shimolga jiddiy e'tibor qaratilmagani ushbu mintaqada toliblar nufuzining oshishiga sabab bo'lgani aytiladi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi mamlakat shimolida vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida zaruriy choralar ko'rayotganini aytgan. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyati aholisining mamlakat parlamenti quyi palatasidagi vakillaridan biri Hoshim O'rtoq so'nggi paytlarda shimolda zo'ravonliklar mizoni oshib borayotgani borasida tashvish bildirdi. Unga ko'ra, shimol viloyatlarining ayrim hududlarida jangari toliblar hujumlari ko'paygan.
Xavfsizlik vaziyat yaxshi emas. Misol uchun, agar Foryobdan men sizga nima qilsam, taqriban 2 oy ichida 2 hodisa intihoriy tozaroq bergan. Xudkush hujumi va zimdan hamla qiladilar korvonlarga. Bular ham 6 oy vaqtini olsa ko'proq bo'lgan. Monavlari ham ko'payib ketgan.
Hoshim O'rtoq, shimol viloyatlarining ayrim hududlarida ko'proq o'zbek toliblar notinchliklarga omil ekanini aytadi. 1998-yili Taliban Afg'oniston shimolini bosib olgan paytlarda o'zbeklar toliblardan eng katta aziyat chekkan va zarar ko'rgan xalqlardan bo'lganliklari ta'kidlanadi. O'sha paytlarda o'zbek yigitlar general Abdurashid Do'stum boshchiligida toliblarga qarshi uzoq muddatli janglar olib borganlar.